Today's Between Master and Disciples, Socrates, a Role Model for Youth, will be presented in Greek with subtitles in Arabic, Orlaxese or Vietnamese, Bulgarian, Chinese, Czechoslovak, English, French, German, Hindi, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Malay, Mongolian, Persian, Polish, Portuguese, Punjabi, Russian, Spanish, and Thai.
Αρχαία Ελλάδα. Μία εποχή που άσκησε επιρροή στην ελληνική ιστορία, θέτοντας τα θεμέλια του δυτικού πολιτισμού, με την γλώσσα, το σύστημα παιδείας, τη φιλοσοφία, τη πολιτική, τη τέχνη και τις επιστήμες. Ο Σωκράτης γεννήθηκε γύρω στα 469 π.Χ. στην Αθήνα. Πολλοί τον θεωρούν πατέρα της δυτικής φιλοσοφίας. Άλλοι πιστεύουν ότι ο Σωκράτης ήταν οξυδερκής δάσκαλος και φωτισμένη ύπαρξη. Οι περισσότερες πληροφορίες για τον Σωκράτη, τη ζωή και τη φιλοσοφία του καταγράφηκαν μετά το θάνατό του από δύο μαθητές, Πλάτωνα και Ξενοφόντα. Αυτοί οι μαθητές έγραψαν πολλά βιβλία για τον δάσκαλό τους, με κύριο χαρακτήρα φυσικά τον Σωκράτη. Μέσα από αυτά τα έργα γνωρίζουμε και εμείς τις διασκαλίες του Σωκράτη. Πίστευε ότι ο κύριος σκοπός της ζωής του ανθρώπου εδώ στη γη είναι η ανακάλυψη της αλήθειας. Έλεγε ότι οι περισσότεροι άνθρωποι επικεντρώνουν τη ζωή τους γύρω από την οικογένεια, το επάγγελμα και τις κοινωνικές υποχρεώσεις, ενώ στην ουσία θα έπρεπε να νοιάζονται για το καλό της ψυχής τους. Δείχνοντας έπρακτη συμπόνια για κάθε μορφή ζωής, ο Σωκράτης ακολούθησε ενθαρρύνοντας και τους άλλους την χορτοφαϊκή διατροφή, εννοώντας τη διατροφή χωρίς ζωικά προϊόντα.
Σήμερα θα σας παρουσιάσουμε τη φιλοσοφία του Σωκράτη με τίτλο «Σωκράτης, υπόδειγμα ρόλου για την νεολαία» από το βιβλίο του Ξενοφόντα «Οι αξιομνημόνευτες σκέψεις του Σωκράτη».
Η αρετή και η κακία βρίσκονται μέσα στον άνθρωπο και εκεί που κερδίζουν έδαφος, μετά το χάνουν. Κατά τη γνώμη μου, έχουν δίκιο. Γιατί όταν σκέφτομαι εκείνους που έχουν αποστηθήσει στίχους, αλλά τους ξεχνούν αν δεν τους επαναλαμβάνουν συχνά, το ίδιο γίνεται και με όσους αμελούν τα διδάγματα των φιλοσόφων και με αναισθησία γίνονται επιλύσμονες. Και όταν αφήνουν αυτές τις άριστες ιδέες να φύγουν από το μυαλό τους, την ίδια στιγμή χάνουν τις ιδέες των αρχών που στήριζαν μέσα τους την αγάπη της εγκράτειας και έχοντας πάθει αμνησία αυτών των πραγμάτων, είναι να απορείς που ξεχνούν όλα τα καλά που είχαν μάθει. Πέρα από αυτό, παρατήρησα ότι οι άνδρες που αφήνονται στην ασέλγεια του κρασιού ή των γυναικών βρίσκουν πολύ πιο δύσκολο να εφαρμόσουν όσα είναι ευεργετικά και δεν έχουν τη δύναμη να αποφεύγουν τα βλαβερά. Πολλοί ζούσαν λιτά πριν ξεμυαλιστούν με έρωτες και έγιναν άσωτοι όταν πολιορκήθηκαν από τα πάθη τους. Σε τέτοιο βαθμό μάλιστα που σκόρπισαν τις περιουσίες τους και κατάντησαν να κερδίζουν το ψωμί τους με τρόπους που πριν θα τους έκαναν να ντρέπονται. Τι εμποδίζει λοιπόν έναν άνθρωπο που κάποτε έδειξε εγκράτεια να πάψει να την δείχνει και αυτόν που κάποτε ζούσε συνετή ζωή να πάψει να ζει έτσι? Οφείλω να συμπεράνω λοιπόν ότι αυτός που κατήχε όλες τις αρετές και κυρίως την εγκράτεια εξαρτάται από την πρακτική εφαρμογή τους, γιατί η απληστία που κατοικεί στο ίδιο σώμα με την ψυχή τον υποδαβλίζει διαρκώς να περιφρονήσει την αρετή και να ακολουθήσει το συντομότερο δρόμο για την ικανοποίηση των αισθήσεων και μόνο. Γι' αυτό, όσο ο Αλκιβιάδης και ο Κρητίας συναναστρέφονταν τον Σωκράτη, ήταν ικανοί με τη μεγάλη του βοήθεια να δαμάσουν τα πάθη τους. Αλλά όταν τον άφησαν, ο Κρητίας αποσύρθηκε στη Θεσσαλία καταστρέφοντας τον εαυτό του κάνοντας παρέα με άσωτους. Και ο Αλκιβιάδης, που τον πολιορκούσαν πολλές γυναίκες για την ομορφιά του, ανεχόταν τη διαφθορά του εαυτού του για να εξυπηρετήσει τους κόλακες που τον έγλυφαν και να διατηρήσει την φήμη που είχε στην πόλη και στους συμμάχους. Με δύο λόγια, επειδή τον σέβονταν όλοι οι Αθηναίοι και κανένας δεν αμφισβήτησε την πρωτιά και την αξία του, άρχισε να παραμελεί την ψυχή του και φερόταν σαν φτασμένος παλαιστής που δεν μπαίνει στον κόπο να ασκηθεί πια, αφού δεν έβρισκε κανέναν άξιο να τολμήσει να του αντισταθεί, υψώνοντας ανάστημα σε αυτόν. Αν λοιπόν εξετάσουμε όλα όσα του συνέβησαν και αν σκεφτούμε το μεγαλείο της καταγωγής τους, τα συμφέροντα και τα πλούτη τους, βλέπουμε ότι αυτά τους είχαν ξεμυαλίσει. Κι αν λάβουμε υπόψη τις κακές παρέες που έμπλεξαν και τις πολλές ευκολίες που είχαν να γίνουν άσωτοι, είναι να απορούμε που αφού απομακρύνθηκαν τόσο πολύ από τον Σωκράτη, κατάντησαν να φτάσουν σε τέτοια ύψη αυθάδειας που τους είδαμε να φτάνουν. Αν λοιπόν ήταν ένοχοι εγκλημάτων, οι κατήγοροι θα τα φόρτωναν στο Σωκράτη και δεν θα του αναγνώριζαν τίποτα αξιόλογο, ούτε που τους είχε κρατήσει στα καλά όρια του καθήκοντος όσο ήταν νέοι, όταν κατά τα φαινόμενα θα ήταν και μαζί του άκρος αγενείς και δύσκολοι στο χειρισμό τους. Όμως, εμείς οι ίδιοι δεν κρίνουμε με τον ίδιο τρόπο όλα τα πράγματα, γιατί ποιος μπορεί να ισχυριστεί ότι ένας μουσικός που παίζει λαούτο ή όποιος άλλος διδάσκει και είχε κάποιον πολύ καλό μαθητή, θα πρέπει να κατηγορηθεί που ο μαθητής κατάντησε αμαθής κάτω από την επίρρεια ενός άλλου δασκάλου. Αν ένας νέος κάνει καινούργιες γνωριμίες που τον οδηγούν στην ασωτεία, μήπως ο πατέρας του θα κατηγορήσει τους πρώτους φίλους του γιού του με τους οποίους ζούσε τίμια και ενάρετα? Δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Αντίθετα μάλιστα, όσο ανακαλύπτει ότι οι τελευταίες παρέες του είναι καταστροφικές, τόσο περισσότερο θα επαινεί τις προηγούμενες. Γιατί μήπως οι πατεράδες που βρίσκονται καθημερινά με τα παιδιά τους φταίνε για τα λάθη τους, αν οι ίδιοι δεν έχουν δώσει κανένα κακό παράδειγμα? Με αυτόν τον τρόπο όφυλα να κρίνουν τον Σωκράτη. Αν ο ίδιος έκανε άσωτη ζωή, θα ήταν λογικό να τον θεωρήσουν πονηρό. Αλλά αν είχε συνετό βίο, ήταν δίκαιο να τον καταδικάσουν για παρανομίες που δεν έκανε? Επιπλέον, θα μπορούσε να είχε δώσει λαβή στους εχθρούς του να τον κατηγορήσουν, αν είχε εγκρίνει ή αν φαινόταν να επιδοκιμάζει την πονηρία στους άλλους, τους οποίους συστηματικά απέφευγε. Όμως ο Σωκράτης συχαινόταν την κακία, όχι μόνο για τον ίδιο, αλλά και για όλους γύρω του. Και για να το αποδείξω αυτό, θα σας διηγηθώ απλά τι στάση κράτησε στον Κρητία, ένα νέο πολύ εθισμένο στην ασωτεία. Ο Σωκράτης, διαβλέποντας ότι αυτός ο νέος είχε αφύσικο πάθος για τον Ευθυμίδη και ότι η σφοδρότητα αυτού θα τον οδηγούσε πολύ γρήγορα στην παραβίαση των ορίων της φύσης, σοκαρισμένος από τη συμπεριφορά του, έβαλε τα δυνατά του και με τη δύναμη της λογικής, με σωστά επιχειρήματα, προσπάθησε να τον αποτρέψει από την άγρια επιθυμία. Και ενώ το πάθος του Κρητία ήταν παράφορο και περιφρονούσε κάθε έλεγχο της λογικής, καθώς και το ήπιο μάλωμα του Σωκράτη, και δεν έδινε καμιά σημασία, ο φιλόσοφος όμως, από ένθερμο ζήλο για την αρετή, είχε ξεσπάσει και με λόγια κατάλληλα είχε δηλώσει απερίφραστα την ακλόνητη αίσθηση αξιοπρέπειας και τάξης, ξεσκεπάζοντας την εσχρότητα του πάθους του Κρητία. Αυτή η έντονη αλλά δίκαιη επίπληξη του Σωκράτη αποτέλεσε τη βάση της κακεντρέχειας που έκτοτε είχε μαζί του. Κατά την τυραννία λοιπόν των Τριάκοντα, στους οποίους ανήκε ο Κρητίας μαζί με το Χαρικλή, είχαν αναλάβει την επιμέλεια της κοινωνικής φροντίδας της πόλης και από κακία για το ξεσκέπασμά του και για να τον εκδικηθεί, έκανε νόμο που απαγόρευε την τέχνη της διαλεκτικής στην Αθήνα. Και επειδή δεν είχε τίποτα να κατηγορήσει τον Σωκράτη, το έβαλε σκοπό να τον κάνει μισητό, δυσφημώντας τον, με τις συνηθισμένες συκοφαντίες που πετούσαν σε όλους τους φιλοσόφους. Γιατί εγώ δεν άκουσα ποτέ τον Σωκράτη να λέει ότι διδάσκει αυτή την τέχνη, ούτε γνώρισα ποτέ κανένα να είχε ακούσει να το λέει, αλλά ο Κρητίας που είχε μανιώσει κατασκεύαζε πολλές αποδείξεις. Και όταν οι Τριάκοντα τον καταδίκασαν σε θάνατο, μεγάλος αριθμός πολιτών, ακόμα και οι πιο επιφανείς, είχαν ξεσπάσει βία σε κάθε είδους βανδαλισμούς και αρπαγές, και ο Σωκράτης είπε κάποια στιγμή ότι απορούσε που ένας υπουργός της πόλης που μειώνει καθημερινά τον αριθμό των πολιτών του και κάνει τους υπόλοιπους να φινιάζουν, δεν ντρέπεται για τον εαυτό του και δεν συναισθάνεται την κακή διαχείριση που κάνει. Αυτό πρόλαβαν και το είπαν στον Κρητία και το Χαρικλή, που αμέσως έσυραν εμπρός τον Σωκράτη, δείχνοντάς του τον νόμο που είχαν φτιάξει, που το απαγόρευαν να μιλάει στους νέους. Και εκεί ο Σωκράτης τους ρώτησε αν το επιτρέπουν να κάνει μία ερώτηση, με την ελπίδα να τον διαφωτίσουν για όσα δεν καταλάβαινε από την απαγόρευση. Και όταν του έδωσαν την άδεια, εκείνος τους είπε τα εξής: «Είμαι απολύτως έτοιμος να υπακούσω τους νόμους σας, αλλά για να μην τους παραβιάσω από άγνοια, θα ήθελα να μου πείτε αν καταδικάζετε τον λόγο και τη λογική, επειδή πιστεύετε ότι συνίσταται στο να λέμε καλά πράγματα ή στο να λέμε κακά. Γιατί αν συμβαίνει το πρώτο, τότε πρέπει από τούδε και στο εξής να απέχουμε από το να μιλάμε όπως είναι καθήκον μας. Και αν συμβαίνει το τελευταίο, είναι σαφές ότι οφείλουμε να πασχίσουμε να μιλάμε καλά». Ακούγοντας αυτά, ο Χαρικλής έγινε παράφορος από θυμό και του είπε: «Αφού υποκρίνες ότι αγνοείς τα ευκόλως εννοούμενα, σου απαγορεύουμε να μιλάς στην νεολαία με οποιοδήποτε τρόπο». «Αυτό αρκεί», απάντησε ο Σωκράτης, «αλλά για να μην βρίσκομαι σε διαρκή αβεβαιότητα, παρακαλώ ξεκαθαρίστε μου, μέχρι ποια ηλικία οι νέοι άνδρες θεωρούνται νέοι, έως ότου φτάσουν σε ηλικία να μπορούν να γίνουν μέλη του κοινοβουλίου», απάντησε ο Χαρικλής. «Με δυο λόγια, να μην μιλάς σε άνδρες μικρότερους των 30. «Πω πω», είπε ο Σωκράτης, «και να αγοράσω κάτι από κάποιον έμπορο που δεν είναι ακόμα 30, μου απαγορεύεται να τον ρωτήσω πόσο κάνει?» «Δεν εννοώ αυτό», απάντησε ο Χαρικλής. «Αλλά δεν με εκπλήσει που μου κάνεις τέτοια ερώτηση, γιατί εσύ συνηθίζεις να ρωτάς πολλά πράγματα που τα γνωρίζεις πολύ καλά». Και ο Σωκράτης πρόσθεσε: «Και αν κάποιος νέος με ρωτήσει σε ποια οδό μένει ο Χαρικλής ή αν γνωρίζω πού βρίσκεται ο Κρητίας, εγώ δεν πρέπει να το απαντήσω?» «Ούτε αυτό εννοώ», απάντησε ο Χαρικλής. Εκεί τον διέκοψε ο Κρητίας λέγοντας: «Στο μέλλον, Σωκράτη, δεν θα πρέπει να ασχολείσαι με τους εμπόρους της πόλης, τους υποδηματοποιούς, τους οικοδόμους, τους πεταλωτές και τους άλλους τεχνίτες, από τους οποίους τόσο συχνά αντλείς παραδείγματα ζωής και τους οποίους φοβάμαι ότι τους κούρασες με τους διαλόγους σου». «Τότε λοιπόν», απάντησε ο Σωκράτης, «θα πρέπει να παραλείψω και τα διδάγματα που αντλούσα από αυτούς τους διαλόγους και δεν θα ασχολούμαι με τη δικαιοσύνη, την ευσέβεια και τα άλλα καθήκοντα ενός ενάρετου ανθρώπου». «Ναι, ναι, ναι», είπε ο Χαρικλής. Βλέπουμε λοιπόν τον τρόπο που ο Κρητίας φερόταν στο Σωκράτη και τι γνώμη είχαν ο ένας για τον άλλον. Επιπλέον, πρέπει να πω ότι δεν μπορούμε να μάθουμε τίποτα από κάποιον που δεν μας αρέσει. Επομένως, αν ο Κρητίας και ο Αλκιβιάδης δεν σημείωσαν σπουδαία πρόοδο με τον Σωκράτη, προέκυψε από αυτό ακριβώς, ότι ποτέ δεν τον αγάπησαν. Γιατί την ίδια στιγμή που μιλούσαν μαζί του, πάντοτε φλερτάριζαν με τις κουβέντες όσων κατήχαν δημόσιες θέσεις, επειδή δεν ήθελαν τίποτε άλλο παρά να τους μοιάσουν. Τα ακόλουθα λόγια του Αλκιβιάδη ειδικά, που είχε ανταλλάξει με τον Περικλή, τον ηγέτη που ήταν αρχηγός της πόλης, όταν ο ίδιος ήταν μικρότερος από 20 ετών, αφορούσε την φύση των νόμων και επιβεβαιώνει αυτά που μόλις σας είπα. «Σε ηκετεύω», είπε ο Αλκιβιάδης. «Εξήγησέ μου, τι είναι ο νόμος?» «Γιατί από όσα ακούω, οι άνθρωποι επενούν όσο στηρούν τους νόμους. Και φαντάζομαι ότι ο έπαινος δεν θα μπορούσε να δοθεί σε όσους δεν γνωρίζουν τι είναι νόμος». «Εύκολα θα σε ικανοποιήσω», απάντησε ο Περικλής. «Νόμος είναι αυτό που οι άνθρωποι της Γενικής Συνέλευσης ορίζουν, δηλώνοντας τι πρέπει να γίνεται και τι πρέπει να συμβεί». «Πες μου όμως», πρόσθεσε ο Αλκιβιάδης, «ορίζουν να κάνουμε το καλό ή να κάνουμε το κακό?» «Σίγουρα βέβαια αυτό που είναι καλό». Και ο Αλκιβιάδης συνέχισε. «Και πώς αποκαλείς αυτό που ορίζει μια μικρή ομάδα πολιτών σε πόλεις που το κοινό δεν έχει την εξουσία αλλά παίρνει διαταγές και κατευθύνσεις από τα λίγα άτομα που κατέχουν την εθνική κυριαρχία?» «Εγώ θα έλεγα ότι αυτά που θεσπίζουν είναι νόμος, γιατί νόμος δεν είναι τίποτε άλλο παρά οι αποφάσεις αυτών που έχουν την εθνική κυριαρχία. Τότε, αν ένας τύραννος θεσπίσει οτιδήποτε, αυτό θα είναι νόμος?» «Σίγουρα, ναι, θα είναι», είπε ο Περικλής. «Σε αυτή την περίπτωση όμως, τι είναι βία και άδικο?» συνέχισε ο Αλκιβιάδης. «Δεν είναι όταν οι ισχυροί απαιτούν την υπακοή των αδύναμων δίχως τη συνένεσή τους, αλλά μόνο με την εξουσία?» «Κατά τη γνώμη μου, έτσι είναι». «Τότε λοιπόν», συνέχισε ο Αλκιβιάδης, «οι αποφάσεις αυτών που έχουν την πρωτοκαθεδρία χωρίς τη συνένεση των πολιτών δεν συνιστά αδικία?» «Έτσι πιστεύω», απάντησε ο Περικλής. «Και δεν νομίζω ότι οι αποφάσεις των εξουσιαστών, όταν γίνονται χωρίς τη συνένεση του λαού, πρέπει να ονομάζονται νόμοι. Και αυτά που οι έχοντες εξουσία αποφασίζουν χωρίς να ζητούν τη συνένεση όλων των πολιτών, δεν συνιστούν βία?» «Δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό», απάντησε ο Περικλής. «Και σε γενικές γραμμές, κάθε απόφαση που γίνεται χωρίς τη συνένεση αυτών που θα την τηρήσουν, αποτελεί μάλλον βία παρά νόμο. Και όλα όσα ψηφίζει ο λαουτζίκος χωρίς τη συμφωνία των αρχηγών, δεν λογίζεται και αυτό σαν βία και όχι σαν νόμος?» «Χωρίς αμφιβολία, ναι», είπε ο Περικλής. «Αλλά όταν ήμουν και εγώ στην ηλικία σου, δεν μπορούσα να διαχωρίσω αυτά τα δύσκολα νοήματα. Γι' αυτό το έβαλα σκοπό μου να ψάξω και να βρω την αλήθεια, όπως κάνεις κι εσύ». «Μα το Θεό», φώναξε ο Αλκιβιάδης, «θα ήμουν πανευτυχής να είχα μιλήσει μαζί σου τότε που καταλάβαινες καλύτερα αυτά τα ζητήματα».
Ευχαριστούμε τους ευγενικούς τηλεθεατές για την συντροφιά τους στο σημερινό επεισόδιο «Ανάμεσα σε δάσκαλο και μαθητές». Δείτε μας ξανά την επόμενη Πέμπτη για την ολοκλήρωση «Σοκράτης, υπόδειγμα ρόλου για την νεολαία». Ακολουθεί «Ο κόσμος των ζώων», η συγκατοική μας, αμέσως μετά τα αξιοσημείωτα νέα. Μείνετε μαζί μας εδώ στο Supreme Master Television. Ευχόμαστε να έχετε πολύ χαρά και αυθονία στη ζωή σας. Thank you, gracious viewers, for your company for today's episode of Between Master and Disciples. Join us again next Thursday for the conclusion of Socrates, A Role Model for Youth. Coming up next is Animal World, Our Co-Inhabitants, right after Noteworthy News. Please stay tuned to Supreme Master Television. We wish you much joy and abundance in your life. Ευχαριστούμε που είσαστε μαζί μας στο σημερινό επεισόδιο «Ανάμεσα σε δάσκαλο και μαθητές» στο κανάλι Supreme Master Television. Ακολουθεί «Ο κόσμος των ζώων», η συγκατοική μας. Αμέσως μετά, τα αξιοσημείωτα νέα. Ευχόμαστε οι ουρανοί να γεμίζουν τη ζωή σας με φως και αγάπη. Thank you for joining us for today's episode of Between Master and Disciples on Supreme Master Television. Coming up next is Animal World, Our Co-Inhabitants, right after Noteworthy News. May heavens grace your life with light and love.
For more details, please visit www.suprememastertv.com/BMD.